halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo internet kood nagala socotaan bogeyga waa voasomali.com.
waxaan aksan dadkaana digisanayo dhamaantiinba waa 4 bisha Febraayo waa 26 sanadkuna waa 2014 idaacaddana saaki caalamkana waxaa soo jira halkan ku soo jeedinaya maxamed cabdi sandheer iyo anigu ibraahim xasan daanduri
hukoomada waxa ka go'an in kooxahan laga tirtiro dalka oo dhan hadii ay dhigmo dadkeena meel kasta oo ay ku sugan yihiin waxaan ugu bisaaraynaynaa inay ku diirsan doonaan howlgalla xanuunjiya dhabarkana ka jabiya nabaddiinta.
Kaasi waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo sheegay in xaaladda amniga ee Soomaaliya ay dhowaan isbedeli doonto ayna ka adkoon doonaan ururka iyaga dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah abaaro daran oo lagu soo sheegayo gobolka Gedo ee Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Masar oo shalay la magacaabay oo sheegay inuu wax ka qaban doono amniga iyo dhaqaalaha.
Waxaa kaloo aad maqal doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, madaxa hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa sheegay in qaxootiga Siriya laga yaabo inuu ka tiro bato kan Afghanistan una noqdo kan ugu badan dunida. Dalalka deriska ayaa marti gelinaya qaxootiga Siriya oo kala kulmaya caquubaad la xiriira dhaqaalaha iyo bulshadaba. Guterres ayaa sheegay in dagaalka sokeeye ee Siriya uu abuuray musiibo aadminimo, isagoo sheegay in inkastoo qaxootiga Siriya ay gabaad uga jiraan dagaalka, aanay haddana weli ka bogsoonin dhaawacyada dhinaca maskaxda iyo jahwareerba. Ururka qaramada midoobay ee caruurta ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 2,000 oo caruur ah oo Siriyaan ah oo ku jiro xero qaxooti oo ku taala dalkaasi Lebanon ay qarka u saaran yihiin inay macluul dhintaan, iyadoo intaasna uu ku daray in caruurta 5 jirka ah iyo kuwa ka sii yarba ay hayso nafaqo darro.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ku amray wasaaradda gaashaandhigga dalka Maraykanka ee Pentagon in ciidanka Maraykanka ee jooga dalka Afghanistan dhammaantood halkaasi laga saaro dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha ayaa arintan sheegay iyadoo maalintii shalay ay telefoon ku wada hadleen madaxweynaha dalka Afghanistan Xamiid Karzai. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu u sheegay Karzai in haddii heshiiskan aan la saxeixin ay noqon doonto in ciidamada Maraykanku ay dhammaan ka soo wada baxaan. Heshiiska ayaa qoriyay in 10 kun oo ciidanka Maraykanka ay sii joogaan si ay u gargaaraan ciidanka Afghanistan. Madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karzai ayaa ka cagajiidayay inuu saxeixo heshiiskan sababo la xidhiiro isagoon raalli ka ahayn sida ciidanka Maraykanku ay u weeraraan guryaha Afghanistan markaana laga yaabo inay u dilaan caruur iyo haween. Madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karzai ayaa sidoo kale sheegay inuuna heshiiskan saxiixi karin ilaa uu dammaanad ka helo ururka dagaalka kula jira ee Taliban, kaas oo isagu weeraradiisii xiliyadan dambe soo badiyey, sheegayna in ciidanka Maraykanku markuu waddankaasi ka baxo uu dagaaladiisa sii xoojin doono goobo cusubna uu ka qabsan doono dowladda.
Sanduuqa caruurta ee Save the Children ee dalka Britain ayaa laga soo xigtay in sanad walba dunida maalinta ugu horeysay dhashaan ay dhintaan in ka badan 1 million oo ilmaha. Warbixin ay soo saartay Save the Children ayaa ku sheegtay in sanadkii 2012 dalka Pakistan uu kaalinta koowaad galay, iyadoo dalkaasina 1,000 ilmo ahiba ay dhintaan in ka badan 400,000. Dalka Nigeria oo kaalinta labaad ah ayaa waxaa ilmaha dhinta ah ay ka badan yihiin 2,300,000. Dalka Sierra Leone 300,000 in ka badan, halka Soomaaliya ay dhintaan tiro ka badan 920,000.
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda V O idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id oo habeenkii xalay ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay arrimo la xiriira amniga kadib weerarkii maalintii Jimcihii ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. weerarkaasi oo uu sheegay oo uu sheegtay dhahdee ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha Ibraahim Xasan Danduri.
Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay weerarkii lagu qaaday 22-kii bishan February xarunta madaxtooyada. Weerarkaas uu ku tilmaamay inuu ahaa mid loo soo adeegsaday caruur yaryar oo la marin habaabiyey. Ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo xalayto uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
Falkii foosha xumaa ee jibuhii ka dhacay waxaa fulintiisa loo adeegsaday caruur yaryar. Caruurtaas waxaa lagu marin habaabiyey fakarka xagjirnimada ee gufacan oo aan xiriir la lahayn marnaba diinteenna xanifka. Waa nasiib darro in caruurtaas mar kasta ay ku dhintaan falalka noocaana, maxaa yeelay naftooda qiimo uguma fadhigo kuwa adeegsanahayo arxanlaawayaasha.
Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddi wasiiraha loo xilsaaray weerarkaasi si ay u soo xaqiijiyaan qaabkii uu dhacay iyo ciddii ka dambaysayba.
Kasta koo hawlihii socday, xukuumaddu waxay ku dhaqaaqday tallaabooyin ay kaga jawaabayso weeraradii dhowaan dhacay. Waxaa tallaabooyinkaas ka mid ah, waxaan baaritaan dhab ah oo qoto dheer ku samayn doonaa weerarkii jimcihii dhacay si loo ogaado wixii dhacay, sababtay u dhaceen, ciddii ka dambaysay, iyo sida loo wajahay markii falku dhacayay. Baaritaankaas waxaa loo xilsaaray guddi wasiire ah oo kaashan doona xeeldheerayaal hawshan loo xulay. Waxaan dhisnay oon howlgelinay guddi amniga, guddiga amniga iyo nabadeynta degmooyinka oo ka kooban xubno ka mid ah golaha wasiirada, baarlamaanka, ururada bulshada, culimaa udiinka, ganacsatada, maamulada degmooyinka iyo haweenka iyo dhallinyarada. Dadaalkan wuxuu bilow u yahay xoojinta wada shaqaynta xukuumadda iyo dadweynaha. Wada shaqayntan waxay lagama maarmaan u tahay sugidda amniga iyo horumarinta bulshada.
Ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxaa kaleeto uu ka hadlay inay socdaan howlgallo lagula dagaalamayo Al-Shabaab, isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeedna mar dhow ay maqli doonaan war ay ku farxaan.
Waxaa la ogsoon yahay in xukuumaddu kordhisay cadaadiskii militari ay kula dagaalamaysay kooxahan iyo hogaamintoodaba. Wixii bilaa Soomaaliya ka dhacay jimcihii ina dhaafay wuxuu ka yimid cadaadiskaas ay xukuumaddu ku hayso kooxahaas. Kooxahani waxay raadinayaan fursado ay ku muujiyaan inay jiraan, khatarna ku yihiin amnigeenna. Waxaa wiiqantay awooddooda dhaqaale, moraal iyo militari, waxaana taa caddaynayaa naflacaarinimada ay la soo galeen dilla Soomaaliya. Xukuumadda waxaa ka go'an in kooxahan laga tirtiro dalka oo dhan haddii eebba idmo. Dadkeenna meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa inay ku biirsan doonaan howlgalla xanuunjiya, dhabarkana ka jabiya nabaddiidka.
Ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ugu dambaystii waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed, saraakiisha ciidamada iyo maamulada gobollada inay si midaysan ay u wada shaqeeyaan si howlgalladaasi ay u miro dhalaan.
Aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Danduri oo noo soo koobayey aanadaad inoo soo jeedinayay warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, sheegayna in ururka Al-Shabaab ay ka adkaan doonaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Wararka xilliyadii dambe ka imaanaya gobolka Suugedo ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka deyninayaan xaaladda aadminimo, iyadoo deegaanadaasuna ay ka jiraan abaaro saameeyay noloshii dadka. Gudoomiyaha degmada Elwaq ee gobolkaasi Ibraahim Guureed ayaa xaaladii ugu dambeeyey abaarahaasi waxa uga warramay wariyaheena V O A ee waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Saameynta ay ku yeelatay horta abaarihii saameyn weyn bay ku yeesheen xoolihii, meelihii oona horta dadkii iyo xoolihii baa lagu dhamaanayaan oon tuulooyinka meelaha biyaha le ay la shilaheen. Waxaa kaloo ka jirta baahi oo macluula oo aad u xunba oo khatar ayaa ka jirta deegaanka.
Waatay bal aynu ku horeyno qodobka baahida ka jira deegaankaasi dhanka biyo la'aanta. Dadku xaggee biyaha ka heli jireen berigii hore?
Walaalo, biyaha waxay ka heli jireen waray lahaayeen dadku wara oo biyo u keenin jiray baa ka jirin. Warihii sanadka roobabkii baa ku yaraa, mar uusan da-in roobabkii kuma da-in. Marka maadaama biyihii roob ahaan jireen, biyihii marka roobkii aad uusan da-in ba biy
waa tay waxaad sheegtay gudoomiyey inay dhulka ka jiro macaluul dhanka maciishadan oo ay aad u hooseyso bal waxaad sawir naga siisaa qofka ceel waaq ama buusaar joogo xaaladda noloshiisa iminka ay tahay
wallaahi nolol hadda macaluul xunba ka jirto wax hadda aan sheegi karnaba dadkii hadda xaafadihii degmada markaa daxmartid oo aad si dadka aad fiirisid dadka masaakiinta ahaa awl wax kunoolwaxay ku noolayeen hay-adaha samafalka dhulka beeraday maaha waxay ku noolayeen xoole iyo waxay ku noolayeen samafal marka xoolihiina abaarihii baa la tegay hay-adihii samafalka way go-een marka waxaad arkaysaa nin xataa aan qadaynin aan cashaynin caruurtii aan cashaynin aan quraacanin aan qadaynin baad arkaysaa
waa tahay xaaladdaasi waa xaalad cakiran ma la wadaagteen marka hay-adaha deegaankaasi ka shaqayn jiray iyo dowladda ku soomaaliya
labada waa la xirinay dowladda soomaaliya waa u sheegnay baahidaana sida hadda aan kugu sheegnay hay-adaha aan uga hadalnay idaacadaha hay-adaha samafalkana waan u qaylinay faylinaanada way ku maqan tahay kulligiina hadda waxa noo soo jawaabay hadda oo samafal a dadkaas hadda baahida macaluusha xalta ay ka jirto hadda wax gargaara uma hayno
waa tahay ilaa iyo iminka ma jiraan cid aad nagu wargelin karto in macaluul ay u dhimatay sida caruurta oo kale ama hooyada umulaysa oo kale
walaala wallaahi aad baa looga liitaa laakiin hadda wax dhimasha ama aan arag laakiin xaaladda aad bay u liidataa hadda biyaha haddaan kaaga warramo biyaha hadda hay-addii saade la yidhaahda ayaa sagaal goobood oo qaar shan goobood oo aaga baareera ah iyo afar goobood oo ceel waaqa hadda biyo ka daaminaya
waa tahay marka deegaanadan hadday biyaha hay-addaasi ka dhaaminayso ma yihiin kuwo ku filan oo kaabi karo dadka deegaankaasi baahida biyo la-aantae baahsan ee ku dhufatayna wax ka bedeli karo
maya ma bedeli karaan subax kasta xafiiskii meel aan istaagna oo aan wixii wax baahi jiri kara maaha tuulooyinkii oo deegaankii aad u ballaaran oo kuwii baareeran ay aad u badan yihiin aagaan oo ceel waaq ilaaga ugu yaraan iyo sagaashan iyo dhowr tuulo ah ama boqol baa la dhihi karaa markaas marka afar goobood oo la dhaaminaya waxba ma tarayso wey waxa hadda oo ay dabooli karaan maa hay-addii keligeeda oo ay dabooli karto
waa tahay gudoomiye ibraahim guuleed waxaa nagu maqaalaa in isbitaalka degmada ceel waaq albaabada laisugu dhuftay daawola-aan bahsanna ay ka jirto arrinkaasi maxaad nooga biirin kartaa
arrintaas waa rasmi wax hadda isbitaala hadda ka furan la dhihi kara malaha waa m c h meel m c h abaji cas ah iyo isbitaalkii xataa m c h awal ka furnaa xataa hadda wuu xiran yahay wax caafimaad oo deegaankaasa ka jira la dhihi karo meeshaas bisha cas oo m c h waxaan kaheen oo la sheegi kara maba jiraan
waa tahay marka qofka ceel waa ku xanuunsado sida hooyada ku umusho oo kale ee doonayso inay umusho xaggee bay tegaysaa
waxaan u qaylinay oo dowladda kenya oo deriska aan nahay baan ka codsanay inay dadka noocaas ay noo caawiyaan hadda xalay maa habeen saddexaad gabar dhali weysay waxaa loo qaaday madeira isbitaalka kenya nairobi oo dowladdaan deriska la nahay ka barinay oo xiriir noocaas annaga aan samaynay inay na caawiyaan dadka annaga oo liito oo ama caruur ha noqoto ama naaskaga saas u dhalaysa ha noqoto inalaga caawiya ayaan ka codsanay hadda habeen saddexaadii gabar baa loo qaaday madeira oo madeira lagu abureysay mee madeira ay ku dhashay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceel waaq ee gobolka gedo ibraahim guuleed waxaana u warramayay wariyahayaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shire weli waxaad la socotaan v o a washington kadib markii uu xilka ka degay ra-iisul wasaarihii dalka masar xaasim el biblawi ayaa madaxweynaha ku meel gaadhka ee dalkaas cadli mansuur u magacaabay ra-iisul wasaare cusub oo lagu magacaabo ibraahim waa maxlab kaasoo sheegay inuu dhowaan xukuumad cusub soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub master xab waa maxlabe ayaa wuxuu xubin ka ahaa xukuumaddii hadda xilliga ka degtay waxaanu ku hanjabay inuu argagixisada baabi'in doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheenna xusaan cusmaan saxnuuni
ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda masaarida Ibrahim Maxlab ayaa sheegay inuu marka hore wax ka qabanayo arrimaha nabadgelyada iyo ciribtirka argagixisada waddanka masaarida. Ibrahim Maxlab, ra'iisul wasaaraha shalay la magacaabay oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira, ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo shaqaynaysa habeen iyo maalinba. Ra'iisul wasaaraha ayaa si adag u sheegay inay xukuumaddiisa wax ka qabanayso arrimo ay ku jiraan nabadgelyada, ciribtirka argagixisada, iyo weliba wax ka qabashada kaabayaasha nolosha ee dadka masaarida. Ibrahim Maxlab ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday inuu soo celinayo dhammaan maalgashiga iyo dalxiiska uu haysan jiray waddankani marka si weyn loo sugo amniga guud ee qaranka masaarida, ayuu raaciyay hadalkiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii sheegay in xukuumadda uu soo dhisayo ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka ay ka cabanayaan guud ahaan shaqaalaha waddankani, gaar ahaan arrimaha ku aadan mushaarka iyo daryeelkooda.
Al-awlawiya al-ula illi huwa al-amn wal-istiqrar fi kaffat rubu' al-bilad dahr al-irhab.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda masaarida ayaa yiri waxa ugu horeeya ee aan wax ka qabanayo waxa weeye sugidda nabadgelyada guud ahaan dalkani iyo ciribtirka gixisada. Sidoo kale waxaan soo celinayaa dhammaan dalxiiska uu haysay dalkeena iyo weliba maalgashiga. Intaasi waxaa dheer, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee Masar, inaan wax ka qabanayo dhammaan dhibaatooyinka haysa shaqaalaha dalkeena, waadna ogtihiin dhibaatada iyo duruufta ka jirta dalkeena dhinac kasta. Madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Masar, Cali Mansuur, ayaa shalay u magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda masaarida Ibrahim Maxlab. Ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay la magacaabay ayaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ka ahaa xukuumaddii iscasishay ee uu hoggaaminayay Xaasim Al-Bablaawi. Ibrahim Maxlab ayaa xubin sare ka ahaa xisbigii soo xukumayay waddankani muddo 30 sano ah ee uu hoggaaminayay Maxamed Xusni Mubaaraga, waxaana loo magacaabay xubin ka tirsan golaha wadatashiga sannadii 2010. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan magaalada Washington, inaka oo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24.49 mitrband iyo hirarka efemyada ee geeska Africa iyo internetka v o a somali com. Marwada madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama iyo wasiirka beeraha Tom Vilsack ayaa maalintii shalay ahayd aqalka cad waxa ay kaga dhawaaqeen qorshe cusub oo iskuulada lagaga joojinayo xayeysiinta cuntooyinka ay sokorta iyo duxdu ay ku badan yihiin ee caafimaadka u daran. Cuntooyinkan oo loo yaqaano junk food ayaa caruurta lagala dagaalamaa. Haddaba faahfaahinta qorshahan cusub ayaa Maxamed Cabdi Sandeere oo haatan istuudiyaha la fadhiya waxa uu ka wareystay Cabduqaadir Cali Cabdixuurka, kuna takhasusay cilmiga deegaanka, haatanna u shaqeeya waaxda faydhowrka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Arrintan kadib markii la arkay ardaydii dugsiyada dhiganaysay oo miisaankoodu aad iyo aada u koray oo cuntadan loo yaqaano junk food-ka ama unhealthy, aan caafimaadka aanan lahayn ay ku soo bateen dugsiyadii, taasoo keentay advertisement badan ama iidhex badan ay ku sameynayaan qolooyinka maqaarka raashinka qaybiya ama cabitaanka isacaa ku jira iyo mashiinadan loo yaqaano vending machineska oo lagala baxo raashinka qumaatiga lagala baxo, ay ardadii mataqaana ay aada ugu qamaameen. Kadib markaas ayay isla garteen dowladda ama aqalka cas shalay in uu soo saaro sharciyadan ku saabsan in la yareeyo arrimahan ku saabsan cuntada jankiga fuudka ardada ay kala baxaan mashiinada, si markaasi ardadii loo wacyigeliyo raashinka caafimaadka ku jira inay qaataan. Haddii aad fiiriso yacni ardaydaas waxaad arkaysaa cunug yar oo 12 jira ama 13 jira oo miisaankiisu uu ka badan yahay 200 pound. Taasna waxaa keentay cuntadaas aan ahayn wax caafimaad uusan ku jirin oo loo yaqaano junk food-ka inuu ardaygaasi uu si xun u cuno ama mataqaana si aan xad lahayn uu mataqaana u isticmaalo. Marka arrintaas ayaa keentay inay dowladda soo farageliso qolooyinkan ku sameynayo kumashada ama advertisementiga ama idhexda in ay yareeyaan ama mataqaana sharciya laga soo saaro oo dugsiyada looga mamnuucayo cuntadaas noocaasa.
Waan gartay. Marka qorshahan waxaa hormood ka ahayd marwada madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama iyadoo la kaashanaysa waaxda beeraha oo qaabilsan dabcan cuntooyinka oo dhan. Marka dadaaladan mar hore soo bilowday, maxaa haddana keenay in amarka dib loo soo dardal geliyo looga hadlo?
Waa runtaa way marwada madaxweynaha Michelle Obama iyo wasiirka beeraha Tom Vilsack ayaa arrintan soo qaban qaabiyey shalayna mataqaana ka sheegay aqalka cas, iyagaana ayaana hoggaan ku qaban doona arrintan iyada ah. Waxaa keenay it's alarming, waxyaabo aad loo mataqaana la yaabay ayaa lagu arkay dugsiyada. Inkastoo waddankan aan joogna Mareykanka, boqolkiiba 62% ay yihiin dad mataqaana miisaankoodu uu aada u badan yahay, taasna waxaa keentay cuntada mataqaana oo aan healthiga ay dadkaasi cunayaan oo easy mataqaana preparable ah oo sida sahalka loo sameeyo oo la yaqaano junk foodka. Haddii aad fiiriso sideedaba, dadka saboolka ah ayuu aada miisaanku u saaran yahay. Dadkii xoolaha lahayna waxaad moodaa mataqaana inay miisaankoodu uu yahay caadi, taasna waxaa keentay raashinkan faraha badan oo mataqaana iyo dadkan ku tiirsan dowladda dhinaca xagga caawiraadda oo loo yaqaano welfareka ay kusoo qaataan raacaga badan oo mataqaana ay sheegaysay ku gadanayaan raashinkii, raashinkaasna ay dhammayn karaan inay dhammayaan ay tahay within period of time, waqti gaaban, si ay markaasi mataqaana lacagtii kaloo bisha dambe loogu soo shubilaya meesha ay qaataan. Marka raashinkaas faraha badanle oo aanan lahayn mataqaana xadad oo qofku iska cunaya ama ardagii ama cunug yara la siinayo ayaa keenaya mataqaana caafimaad darrada cuntadan oo cunuga mataqaana oo cunayo. Marka taas ayaa keentay inay dowladda soo faragelisa arrintaas iyada ah.
Waan gartay, waxaad xustay in dadka saboolka ay yihiin kuwa uu hilibka badani ama baruurta badani saaran tahay. Haddaad aynu dib u noqono dhulkeennu ka nimid ee Soomaaliya amaba qaaradda Afrika, qofka shilis amaba buurani waxay calaamad inuu hodan yahay ruuxaasi, laakiin xaggan waxaad ii sheegtay in ruuxa hodanka ahi uu yahay qof dhuuban oon miisaani saarayn. Caafimaadan haddaan ka eegno, waa maxay cabsida jirtaa?
Soomaaliya haddii aad fiirisay iyo Mareykanka, yacni Soomaaliya waa dhul aad iyo aada u kulul, islamarkaasna cuntada laga cuno cunto ay tahay fresha, subaxii qofki inuu suuq aado raashin fresha soo gato, isla maalintaasna uu dhameeyo. Qalabkii lagu qaboojinayay iyo mataqaana wixii cuntadaas hayn kari lahaa aysan lahayn dadkaas, taasna waxay keenaysaa mataqaana caafimaadka ayay kamid tahay dadkii inuusan mataqaana waxyaaba oo brotiinka ku badanyahay ama kaloriga uusan cuninba, ama environmentiga uu shaqsigaas Soomaaliya uu degan yahay uu yahay harsh environment, environment adag oo noloshiisa mataqaana qorax iyo lugeyn iyo mataqaana exercise shaqsigaas ma baahna, yacni noloshiisa dhanaa maalinta ku sabalaysanba inuu exercise ku jiro. Tan Mareykanka haddaa u fiirisid, processka raashinka wuxuu soo marayaa long process, waxaa la keenayaa wadan kale, wuxuu soo marayaa xuduudada, waxaa la marinayaa inspection, waxaa la fiirinayaa caafimaadka raashinkaas ku jira, waxaa la yaabaa raashinkaas 2-3 months ago in laga soo gooyo beerta oo soo gaaro shaqsiga cunay, yacni 4 bilood kabacdi. Taasna waxaa keenaysa mataqaana qalabka faraha badan oo loo isticmaalayo raashinkaas iyo nuxurkii oo markaasi laga yaabo inuu ka dhintayba raashinkaas, taas ayaa keenaysa mataqaana ise kala qaybsanaanta Soomaaliya iyo waddankan qaboobaha oo aan joogno.
Waan gartay, marka cudurada laga yaabo in buuridu ay keento maxaa kamid a?
Cuduradaas waxaa kamid a sokorta, dhiikarka iyo mataqaana ise waxyaaba badan oo qofka mataqaana jirkiisa u dhimaya. Qofka shaqsiga wadamadan qabowga jooga haddii uusan exercise sameynin ama mataqaana ise uusan jabisa uusan sameynin, waxaa laga yaabaa inuu fadhigaas faraha badan iyo uu fadhiyo oo socod la-aantaas iyo oo sokortiisa kor u kacdo. Waxaan kaloo kugu dari lahay waxa weeye, waxaan dadka kuwaanan lahayn mataqaana mar walbaba inay iska yareeyaan raashinkan sokorta faraha badan leh. Sokorta waxa weeye waa cudurka ugu xun oo mataqaana qofka runtii aada iyo aada u dhaawaca, ma yaraado ama ha weynaado, sokortu malaha mataqaana da-da ay ataageyso maka qaybinna malaha. Marka waxaan jeclaan lahayn dadka inay mataqaana aada iyo aada ugu taxadiraan cuntada sokorta ay ku badan tahay iyo saliidda.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cali Cabdi oo loo yaqaano Xuurka oo ku takhasusay cilmiga deegaanka, haatana u shaqeeya waaxda fayadhowrka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatana dhegeystayaal, waa ciyaaraha, waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Xubinta ciyaaraha ee Saaka waxaan gebi ahaan ku soo qaadan doonaa ciyaar ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo dhex martay kooxda Manchester United ee dalka Britain iyo kooxda Olympiacos ee dalka Greega. Waxaana ciyaartaas ila falanqeynaya Mahad Axmed Muuse Cawaalo, ciyaaraha aqoon u leh kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wallaahi shalay ciyaartii waxay ahayd first leg ama qaybta u horeysay, waxaa lagu dheelay Greega magaaladooda Olympiacos oo champion-ka ah, iyo Manchester oo dalaashir qaaday. ciyaartii waxay ku dhamaatay natiijo aan la filaynin oo ah laba eber oo ay ku badiyeen kooxdii Greek-ga oo ay ku kaga badiyeen Manchester. Inkastoo ay qaybtii hore tahay, haddana waxaad u maleysaa dadkii daawanayay ama mataageerayaashii walwal inay ku abuurtay, waayo baryahan Manchester koobabkii oo dhan waa laga reebay, koobkii Carling Cup-kii waa laga reebay, FA Cup-kii Ingiriiska waa laga reebay, Premier League 15 dhibcood bay bihaan yihiin. Marka waxaa muuqatay meeshaas macalinka cusbaa inuu dhibaatadii ugu dambeysay la kulmay hadda ay tahay Champions League.
Marka waa maxay waxyaabaha loo aaneeyey amaba sabab looga dhigay guuldaradii shalay?
Waxa ugu weyn hadda ay joornaalada ugu waaweyn ay qoraayeen ama dadka khubarada ay ka hadlayeen ay dhahayeen ugu weyn, sida uu kooxda u xulay, kooxdii maalin dhow way tabadisay, uu bedelay saddex balayer buu ka bedelay, saddexdii balayer uu soo geliyey booskoodii way ka liiteen siday u ciyaareen. Midda kale difaacooda baryahan oo idil aad buu u liitay. Haddana macalinka waxaa lagu eedeenayaa siduu u yimidba balayeradii ama ciyaartooydii waaweyna sida Rooney, Van Persie, dadkii joogo idil muusan dhiirigelin ama motivation musiin sibay u cagajiidayaan. Oo markuu Alex Ferguson joogay waxaad u malaysaa inay ka shaqo badnaayeen oo ka dadaal badnaayeen. Marka isagana pressure baa saaran, waayo koobka keliya u haray rajo ka lahaayeen weeye. Laakiin hadda waxa hal option oo kale u haray ama hal mar oo kale u haray. 19-ka waxay ku laabanayaan in Old Trafford ama Manchester garoonkeeda, marka waa inay saddex iyo eber ku badiyaan. Marka ciyaartii maantay waxaa ka muuqatay ciladii baryahan oo dhan loo jeeday Manchester dhexda ayay u liidataa, ma haysato baleeyaro baaska ama asiiska gaarsiiyo Van Persie, Rooney meeshay taagnaayeen dhexdi wax soo gaarsiinaa male. Marka ciladoodana way ogyihiin waa halkaas.
Waan gartay. Marka rajada laga qabo in natiijadaad sheegtay ah saddex iyo eber inay ku badiyaan markay Britain ku noqdaan, intee bay leegtay?
Wallaahi hadda natiijadu 40% ayaa la leeyahay ama 50%, waayo Manchester-tii hore laisma weydiiyeen. Laakiin Manchester-tan kooxihii yaryaraa baa kaga badinaya gurigoodii oo gurigii looga baqi jir sidii hore ma aha. Maanta wixii dhacayna dee uma eko. Marka waxaan leenahay 40% 50%.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha, Maxamed Cabdi Sandheere baladaha heesaha igeegaya mahadnoysa
Ibrahimow waa armow gamacsana iyo fanaankii Cabdiqaadir Buunis. heestii armowga macsanaya fanaankii Cabdiqaadir Buunis waxay u dambeeyeen barnaamijka subaxnimo. Inta hadii laadada afarta maanta aanu kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daanduure iyo saaxiibada v o a, idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.